Și vă spuneam că vom vorbi în această dimineață despre Secretul Monstrului, o poveste cu povețe, trei pisici și o surpriză, scrisă de Otilia Manteles, care îi spun bună dimineața și bine a venit în studioul Radio România Cultural.
Bine te-am găsit, Daria, și mă bucur că sunt aici.
Și noi ne bucurăm foarte mult să vorbim despre povești. De altfel, la începutul acestei emisiuni am citat un fragment din scrisoarea pe care o adresați părinților la începutul acestei cărți și mi-a plăcut foarte mult despre tocmai nevoia de poveste pentru copii, nevoia continuă de a povesti. În același timp, cartea este ilustrată de Livia Cologi și mă bucur foarte mult că Livia este prin telefon alături de noi. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Îmi place foarte mult această carte pentru că se îmbină extrem de bine ilustrația cu textul. Pare că fac un tot perfect. Arată ca o carte obiect care n-ar mai putea trăi. Textul n-ar mai putea trăi fără aceste ilustrații. Care este parcursul ilustrațiilor? Cum s-a născut povestea în varianta color, în varianta vizuală, să-i spunem așa, Livia Cologi?
Ilustrațiile mele cred că spun o altă poveste care vine în completarea poveștii Otiliei. De asta poate se leagă foarte bine. Adică cartea este despre o familie de pisici care se luptă cu un monstru. Povestea în sine nu explică foarte multe lucruri despre pisicile acestea, despre locul în care trăiesc ele, despre felul în care își desfășoară viața lor zilnică și cred că asta e rolul ilustratorului. Și aici am venit eu și am adăugat în carte poate tot ceea ce textul nu spune, dar se subînțelege.
Hai să dezvoltăm un pic acest rol al ilustratorului, pentru că el pornește de la text, dar, cum spunea și dumneavoastră, dezvoltă textul și îl ramifică, nu? Îl crește foarte mult textul sub o altă formă, color. Cum s-a întâmplat exact? Cum e lucru exact cu o poveste? Ce faci cu ea atunci când o ai sub formă scrisă și trebuie să te pui să începi să pictezi și să desenezi?
În primul rând îmi imaginez personajele, fiecare din ele. De exemplu, monstrul, cum ar trebui să arate el? Ok, e verde, se specifică în text, e verde și pufos, dar mai exact, e un monstru care până în final se dovedește a nu fi unul rău intenționat. Dacă el este o perioadă rău intenționat în carte, de ce este așa? Și atunci, cumva, la toate întrebările astea, prin desen, încerc să le ofer răspunsuri.
Îmi place că monstrul e foarte prietenos, oarecum, mă uitam aici. Adică e fie prietenos, fie un pic îți provoacă frică și alternează aceste figure ale lui ca într-un fel de desen animat, sunt mai multe secvențe de desen cu monstrul cel verde.
Da, și la un moment dat în carte e o scenă, adică după ce îi se dezvăluie secretul monstrului, e o scenă cu monstrul care citește o carte, adică el la rândul lui citește o carte cu povești despre Godzilla, adică un alt monstru. Adică poate asta îl face rău. Adică, și astea sunt lucruri care în text nu se regăsesc.
De fapt, nu sunt spuse, e
o poveste care merge în paralel cu povestea principală.
Da.
Și pe care dacă o citești de mai multe ori sau dacă privești desenele cu atenție, le dezlușești. Și acum, sigur, sunt delicii și pentru părinți în ilustrațiile cărților pentru copii, adică sunt lucruri care pot fi citite la diferite niveluri, în diferite niveluri de cunoaștere. De exemplu, m-am mai jucat cu o plantă care se cheamă Monstera și cei care o cunosc o pot recunoaște în paginile poveștii.
Ea pare că se prelungește din monstru, din ce văd eu aici, nu? Adică e o legătură între ea și reprezentarea monstrului.
Da, e cumva, e legătura asta de nume. Ea este folosită ca pur decor în cabinetul doctorului, în apartamentul lor. Tot apare în carte ca un leitmotiv pentru cei care știu să o recunoască.
Pentru copii că contează foarte mult și detaliile în fiecare ilustrație, nu-i așa? Pentru că mă uitam, de exemplu, fiecare pernuță este reprezentată într-un anumit fel, are o anumită pictură, broderie, de exemplu, nu? Copiii sunt foarte atenți la ce se întâmplă în mic undeva în planul 2 sau monstrul ascuns după canapea sau sub canapea.
Da, adică ca ilustrator încerci să faci lucrurile savuroase, încerci să dai un context și contextul ăsta e alcătuit desigur, de obiecte decorate, de obiecte familiare, pentru că până în final trebuie să reprezint o familie a zilei de azi.
De unde?
Și inspirația vine din lumea reală, adică obiectele astea se regăsesc poate în casele noastre, se regăsesc, sigur, în felul în care îmi închipui eu casa altcuiva sau casa unei familii obișnuite.
Exact aceasta era întrebarea mea pe care începusem să o pun, despre sursele de inspirație. De unde provin ele? Cum te documentezi ca ilustrator de carte pentru copii? Citești foarte mult, stai foarte mult pe internet, asculți, te plimbi, te înconjuri de diferite obiecte.
Cred că în timp am dezvoltat o atenție pentru detalii. Și atenția asta la detalii încerc să o transpun. Eu nu doar ilustrez cărți pentru copii, am început de curând să și produc obiecte de decor sau accesorii vestimentare sau așa. Și cumva toate lucrurile, eu nu le văd ca fiind căi separate, eu le văd ca lucruri care care formează un tot unitar. Și atunci, în cartea asta, la sfârșit, pe una din ultimele pagini, unde e autoarea care scrie următoarea poveste, am inserat o pisică pe care eu la mine în atelier o realizez din ceramică. E acolo pe birou. Deci cumva mă joc cu lucrurile astea și le leg. Dar sigur, sunt detalii pe care poate doar oamenii care mă cunosc pe mine bine ar putea să le regăsească în carte. Pentru ceilalți sunt doar, nu știu, lucruri savuroase.
Exact, la finalul cărții este o ultimă ilustrație cu Otilia care scrie o nouă poveste înconjurată de copii la masa de lucru, cărți în jurul ei. Mai am o întrebare pentru Livia Coloș, și cum arată masa de lucru a ilustratorului și artistului? Dacă masa de lucru a scriitorului poate fi mai simplă, nu? Foaia de hârtie, cărți în jur, cum arată cea a celui care se ocupă de desen?
Eu sunt un ilustrator cu două mese. Am una pe care stă calculatorul și una pe care stă hârtia de desen și culorile și așa mai departe. Dar de obicei, la începutul unui proiect, masa este goală. Îmi place să pornesc o masă goală și perfect curată și la sfârșitul proiectului am o masă plină de notițe și de hârtii și de
schițe,
tot felul de obiecte care se adună, da. Pe care așa, ca într-un ritual, o curăț pentru următorul mare proiect la care lucrez.
Și totuși o fotografiați, o documentați într-un anumit fel? Adică să rămână o imagine a ei cu toate aceste obiecte?
Nu ca un proiect conștientizat și asumat. Nu fac lucrul acesta, dar da, împreună cu colegii mei de atelier am publicat anul trecut o altă carte care e cu un proiect de-al nostru cu desene. În fine, și acolo în loc de portrete am decis să punem fotografiile meselor noastre de lucru, care erau pur și simplu într-o zi obișnuită cu toate lucrurile de pe ele, cu totului tot. Deci, cumva, da, simt că masa de lucru mă reprezintă, dar conștient și asumat nu am documentat-o niciodată, deși poate ar trebui.
Ca un fel de jurnal și al dumneavoastră ca artist.
Da, da. E o idee foarte bună.
Livia Coloș, mulțumesc foarte mult pentru povestea din spatele secretului monstrului și cum s-a născut ea vizual. Continuăm chiar acum discuția cu...
Mulțumesc și eu, Livia. Mă bucur că te-am auzit.
Și eu vă mulțumesc și mă bucur că am putut intra în direct prin telefon. Mă bucur. Mulțumesc.
Mulțumim foarte mult, Otilia. Am văzut că de câteva ori chiar vrei să intervii, da, alături de Livia. Cum s-a născut secretul monstrului, această poveste apărută la Humanitas Junior?
Da. Întâi aș vrea să spun de ce am vrut să intervin.
Spune,
și apoi,
da,
apoi zic un pic poveștii. Voiam să-i spun Liviei încă o dată, deși poate am spus de multe ori și că îi sunt foarte recunoscătoare pentru felul în care a dat viață poveștii, pentru că fără ilustrații era doar un document Word foarte lung, din care, așa cum a spus și Livia, au fost scoase pasaje pentru a înlocui acele pasaje, imaginile vorbesc la fel de mult cum vorbește textul. Și ce mi-a plăcut foarte mult a fost felul în care a dat viață, spre exemplu, nu numai camerei lui Jojo și al familiei Pisicescu, ci și camerei doctorului, pentru că doctorul ăsta care îmblânzește, doctorul Abanos care îmblânzește monștri, are o cameră în care sunt multe diplome cu toți monștrii ăștia celebri pe care îi știm noi, adulții, gen monstru din Loch Ness, monstru cu trei capete. Deci Livia a fost foarte creativă în a da viață poveștii lui Jojo.
Și acum cum s-a născut cartea? Pentru că citeam că ești instructor de parenting, blogger, ai studiat puterea terapeutică a jocului cu Lawrence G. Cohen, citeam un pic din biografia ta. Cum apar aceste studiile dumneavoastră și faptul că faci parenting, cum apar ele într-o poveste? Cum ajung să devină o poveste pentru copii până la urmă?
Eu când am început povestea am zis că îmi doresc să ofer, să fie o poveste frumoasă care să le placă copiilor, pentru că eu în general scriu pentru părinți și atunci am spus, una e să scrii pentru părinți, una e să scrii pentru copii, și am luat unul din momentele cele mai des întâlnite la copii, acela de dinainte de culcare, în care ei nu vor să doarmă din cauza că nu vor să se separe. Puțin oameni știu motivul pentru care ei amână să meargă la culcare. Motivul fiind acela că se separă de părinte și intră într-o lume în care ei nu mai au control. Lumea somnului e o lume în care ei nu au control. Și din cauza asta, seara, când creierul cumva se duce la culcare, creierul rațional adoarme și el, apar la iveală fricile. Și la copii, să zicem, până în 8-10 ani, frica are o formă foarte concretă. Ei spun, orică văd un monstru, orică văd un lup în colțul camerei, orică văd pe Bloody Mary. Deci pe măsură ce copiii se fac mai mari, nu să se mai teamă de vrăjitoarea din albă ca zăpada sau de acest monstru verde din carte, ci o să se teamă de altceva, dar teama rămâne. Și atunci eu am vrut să le dau niște instrumente și părinților, dar și copiilor, pentru a face față fricii acesteia de a merge la culcare.
Și cum a apărut Jojo, acest pisoi năzdrăvan și familia lui? De ce pisici?
Da. Asta e interesant, că și mie și Liviei ne plac pisicile foarte mult. Eu am acasă 5 pisici.
Și eu am acasă 5 pisici.
Pe bune!
Ne-am regăsit.
Uite, da, exact. Da, deci înțelegi dragostea pentru pisici. Dacă ai 5 pisici, iubești pisicile, e clar. Copiii mei, deci cumva m-am gândit, uite, vreau să regăsesc și copiii mei cumva în cartea aceasta. Și băiatului meu îi plac pisicile, ca și celorlalte două fetițe ale mele. Deci băiatul meu a venit cu personajul, cu ce animăluță fie. Mi-am dorit să fie animăluță, nu fie copii în carte. Fetița mea mijlocie a venit cu Jojo, cu numele Jojo. Și fetița mea cea mică n-a venit cu nimic în cartea asta, însă o să vină în următoarea.
Ce un autor colectiv.
Da, da.
Este Otilia și copiii.
Da, mi-am dorit să-i simt și pe ei, da. Și pe soțul meu îl cheamă Io, care se scrie Jo.
Dar cum a venit inspirația, de fapt, să gândești o poveste pentru copii? De ce nu o carte de parenting pur și simplu? De ce o carte adresată copiilor și părinților?
Pentru că eu cred că vindecarea fricilor copiilor are loc cu adevărat atunci când părintele este pregătit și informat. Și are loc împreună. Chiar dacă, să zic, eu am un copil care are multe frici și eu pot să-l duc la psiholog ca să-l ajute psihologul, vindecarea naturală și cea reală se face în relația cu părintele, când se implică și părintele. Și mi-am dorit să scriu, cred că a fost și o dorință personală, pentru că eu când eram mică iubeam foarte mult cărțile și cred că am scris-o cumva și pentru copilul care am fost eu și n-am avut atât de mult acces la cărți pentru copii. Deci mi-am dorit foarte tare să le scriu lor. Și să fie nu o carte așa în care le spun copiilor cum să se comporte, pentru că sunt multe cărți pe piață de povești terapeutice în care cumva mesajul este cum să te comporți. În cartea asta am vrut să fie accentul pe copil și să fie accent pe acceptarea fricii copilului, pe validarea lui și pe impulsul lui de a se lupta cu ceea ce e teamă.
E dificil să-ți schimbi stilul și vocabularul atunci când scrii pentru copii? Ce
tip
de exerciții faci înainte? Ai citit foarte multă literatură pentru copii, te-ai uitat la desene, filme pentru copii. Ce s-a întâmplat?
Da,
acest laborator dinainte de scris.
Da, este, într-adevăr. Eu am crezut că pot să scriu o poveste așa, am publicat și pe blogul meu 2-3 povești înainte și oamenii, dar oamenii adulți care le citeau spuneau: vai, Otilia, ce minunat este să scrii pentru copii. Numai că atunci când am scris efectiv pentru copii, mi-am dat seama că e foarte greu și că trebuie să ai un alt limbaj, un limbaj mai cald, mai jucăuș, mai, da, e un alt limbaj pentru copii. Și vreau să-i mulțumesc și Justinei Croitoru, care coordonează editura Humanitas Junior, pentru că mi-a dat niște tipsuri foarte bune pentru a scrie pentru copii.
E o poveste de citit înainte de culcare?
Da.
Mama copilului, tatăl copilului.
Da, este de citit înainte de culcare, numai că este de lăsat și un pic de timp, pentru că după ce citim povestea, pentru că după ce citim povestea, foarte mulți copii se... poate ai văzut că Jojo se luptă cu monstrul la un moment dat împreună cu mama și cu tata. Când mama și tata în sfârșit îl văd pe monstrul cel verde, ei încep să se lupte. Și atunci, după ce se închide cartea, sau poate chiar în timpul cititului cărții, copiii se ridică de lângă mama și tata și iau o pernă și aruncă cu perna prin cameră. Se agită copiii foarte, într-un fel foarte bun.
Au copiii de astăzi mai multe frici în funcție de societatea contemporană? A creat noi frici, poate tehnologia, faptul că se apropie de mici, de tot ce înseamnă internet, tabletă, telefon? Ți se pare că s-a modificat această lume a fricilor?
Nu cred că s-a modificat. Noi, copiii din totdeauna, de când există pe fața Pământului, au aceleași temeri. Teama de separare de mama și tata, teama de moarte, pe care nu o exprimă în mod clar, teama de abandon, cam astea sunt temerile copiilor și sunt niște temeri destul de abstracte, iar acestor temeri copiii le dau o formă. Eu cred că tehnologia nu adaugă noi frici, ci le exacerbează pe cele existente. Și poate de asta aș fi un pic atentă legat de tehnologie, aș fi un pic atentă ce conținut la desene, la jocuri pe telefon le dau copiilor, ca să nu le exacerbeze acele frici.
Deci o carte și pentru părinți, să înțeleagă și ei modul în care trebuie să comunice cu copiii.
Da.
Pentru a învinge împreună toate aceste temeri.
Exact. Eu am scris la începutul cărții și la sfârșitul cărții le-am scris o scrisoare părinților. La început am scris despre de ce sunt bune poveștile, importanța poveștilor în dezvoltarea copiilor și la sfârșit le-am explicat puțin ce se întâmplă cu Jojo în carte și și de ce anume are Jojo nevoie.
Și mai am două întrebări, una e legată chiar de animale, pentru că îmi spuneai că ai 5 pisici cu care copiii tăi cresc alături sau au crescut și ei alături de aceste pisicuțe.
Da.
Sunt părinți care, în momentul în care dau naștere unui copil, renunță la animalele lor, pentru că li se pare că e periculos pentru cel mic, prezența unui animal, blana, tot ceea ce înseamnă un animal. Ce părere ai tu despre toate acestea? Și înțeleg că nu ai renunțat nici gând la pisicile tale atunci când au apărut cei 3 copii, pe rând.
Ideea e că eu n-am avut niciodată animale până la copii. Asta este interesant. Adică am avut la bunici, dar odată cu copiii, eu am fost mai mult atentă la nevoile copiilor. Am văzut un pisic pe stradă, copii, îl vreau acasă, cât avea un an și l-am luat acasă. După aia a născut alți pui și așa. Dar eu cred că e foarte bine, deci din punct de vedere al sănătății, e foarte bine să trăim cu animale. Eu am și 2 câini, am și pești, am și hamster. Deci e foarte bine să, din punct de vedere al sănătății, n-am pățit nimic, avem o imunitate foarte bună. Trebuie să avem grijă să nu lingem părul de pisică, dar în afară de treaba asta nu există altceva. Și mă rog să le vaccinăm, să avem grijă să n-aibă viermișori, să le tratăm. Deci trebuie să le tratăm ca pe niște copii și pe animăluțe. Iar din punct de vedere emoțional, este extraordinar să ai pisici, să ai căței, să ai animale lângă tine, pentru că dezvoltă empatia copiilor.
Otilia, mă trebuie să mai am o ultimă întrebare despre faptul că, surpriză, Otilia scrie o nouă poveste, așa cum se încheie cartea Secretul Monstrului. Despre ce poveste este vorba? Dacă poți să ne spui puțin, dacă ne spuneai că participă și cea mai mică
fetiță. E interesant. Deci fetița, povestea acestei povești pleacă tot din viața mea reală, așa cum spunea și Livia, că desenele ei pleacă din viața ei. Odată mă jucam cu fetița mea un joc de rol și fetița mea spunea că ea este o pisică pe care nemaivăzută, pe care o cheamă Curcubeua. așa, și este de culoarea asta, de toate culorile curcubeului, și e o pisică care țipă și nu se acomodează cu noul stăpân și stăpânul o ia întâi și după aia o duce înapoi. Și cumva ea, în jocul ăsta, voia să-mi arate că, uite, eu sunt un copil pe care uneori mama și tata l-acceptă și alteori nu l-acceptă. Deci ăsta era mesajul ei. Ei, eu am luat acest mesaj și am zis, uite, au fost odată două vrăjitoare, vrăjitoarea mamă și vrăjitoarea fetiță, vrăjitoarea Kikimora o cheamă pe cea mică. Așa, și Kikimora, și le-a murit pisica cea neagră și acum mama îi spune fetiței să știi că trebuie să te duci să cauți o altă pisică, dar trebuie să fie neagră pentru că noi avem numai pisici negre. Și fetița se duce la un adăpost de pisici și vede o pisică jigărită, dar era cu culorile curcubeului și așa mult o atrage pisica asta și o ia acasă. Și mă rog, de aici pornește povestea că mama se supără și fetița și o pune să trimite pisica înapoi. Da.
Îmi doresc să ne întâlnim atunci când va apărea această poveste, să ne putem întâlni din nou aici în studioul Radio România Cultural. Otilia, îți mulțumesc foarte mult. Trebuie să-i anunț pe ascultători că avem cartea ta în concurs astăzi. Invităm pe ascultătorii noștri să ne răspundă la întrebarea cum se numește personajul principal al poveștii Secretul Monstrului. Numele lui a fost rostit de mai multe ori și de mine și de Otilia în acest interviu. Puteți câștiga așadar dacă ne răspundeți la numărul de telefon 0746223300 să ne scrieți un mesaj cu numele personajului principal. Puteți câștiga această carte apărută la editura Humanitas Junior, Otilia Manteler, Secretul Monstrului, ilustrații de Livia Coloji, și o să invit pe Otilia, după ce ieșim din direct, să ne dea chiar un autograf, să fie o carte cu autograf pentru un ascultător. Otilia, îți mulțumesc foarte mult, mi-a plăcut să vorbesc cu tine despre povești, despre copii, temeri
și pisici,
da. Și rolul animalelor, până la urmă, în educația copiilor, și sper să ne întâlnim din nou în această toamnă.
Mulțumesc. Mulțumesc, Daria. Mulțumesc foarte mult!